mużika ta' Carmelo Pace jiena nagħti bidu għal programm ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin. Illum qiegħda hawnhekk waħdi fl-istudio għaliex inqalgħu xi imprevisti fl-aħħar minuta u ħtaft l-okkażjoni biex nagħmel programm dwar Charles Camilleri li mhuwiex qiegħed miegħi fl-istudio imma ovvjament irid ikun wieħed bil-mistiedna ta' dina is-sensiela. Imma Charles Camilleri għadu kifala 75 sena u għatwielet fl-1931, ismu huwa magħruf sew mhux biss f'pajjiżna imma anki f'livelli internazzjonali, il-mużika tiegħu tindaq festivals u kollu kommissjonijiet nistgħu ngħidu mid-dinja kollha, naħseb li ftitu mal-postijiet fejn il-mużika ta' Charles Camilleri ma kienx parti minn xi festival jew ieħor. U allura dan huwa l-omaġġ tagħna lil dana il-kompożitur li kif qegħdin ngħidu huwa wieħed mill-ikbar kompożituri tas-seklu 20, issa bdejna s-seklu 21, u nawguralu li jibqa' dej għal ħafna u ħafna snin. Mela kif għattilkom Charles Camilleri forsi ftit jafu li meta beda jitgħallem il-mużika kien anki speċjalizza fid-daq tal-accordion. U kien magħruf sewwa għad-daq tiegħu fuq l-accordion. Kien wieħed minn biex ngħidu hekk l-ewlenin fid-daq ta' dak l-istrument li forsi fi żminijiet oħra kien importanti u kien magħruf iktar milli u għallum, għalkemm tajjeb li ngħidu li issa qed jerġa' jkun hawn revival u għandna qatt ta' accordionisti sew ta' żmien l-ħamsinjat is-sittinjat meta qiegħda nitkellem fuqhom dwar il-ħidma f'dan il-qasam ta' Charles Camilleri. Imma anki oħrajn iżgħar bħal Andrew Mikallef ngħidu aħna li jismu huwa magħruf anki fil-qasam internazzjonali u ħasem anki f'recordings ma' piano recordings franċiżi li aħna nafu li l-Franċiżi jispeċjalizzaw f'dana il-qasam u allura ikun unur li tiġi inkluż f'recordings ta' CDs magħhom. Charles Camilleri il-mużika minn dejjem kienet għall-qalbu u minn dejjem kellu għall-qalbu bħalma jkunu ħafna tfal Maltin il-festa tar-raħal. Il-festa bil-banet, bl-istorbju, nies għaddejjin jgħidu minn naħa l-oħra, meta n-nies ikollhom ċans jiltaqgħu u jitkellmu flimkien forsi matul is-sena l-kumplement tas-sena dan l-opportunità forsi llum iktar minn qabel għax kulħadd huwa maġġel u għandu ħafna xi jagħmel. Ma dak iż-żmien żgur meta kien tifel Charles Camilleri il-festi kienu parti li kienu feature importanti għaliex kienu kulħadd jistennija peress li l-attivitajiet oħrajn kienu ftit few and far between kif jgħidu l-Ingliżi. U allura il-banet żgur li influenzaw lil dan il-kompożitur. Fil-fatt f'intervista li jiena għamilt lu kont għat-television huwa kien stqar li l-iktar xogħol li forsi huwa magħruf man-nies jiġifieri l-Malta Sweet tiegħu li fiha juri l-imħabba li għandu għall-mużika folkloristika Maltija u għall-ambjent kollu kemmu Malti, xogħol li kitbu meta kellu 14-il sena tajjeb li ngħidu għadin. U kien qiegħed għawdex meta kiteb dana sweet għandna fiha l-ewwel moviment li hija żifna tal-kampanja, mbagħad għandna valz u mbagħad għandna l-famuż notturn li huwa il-lament ta' lana Maltija x'lana dejjem hija feature importanti fil-mużika u fl-idjomi mużikali li jdaħħal Charles Camilleri fix-xogħlijiet tiegħu u mbagħad hemm il-village fiesta, il-festa tar-raħal. U f'dana kif kien anki qalli f'intervista fi programm ieħor f'dina l-Village Festa huwa kien qed jimmaġina ż-żewġ banet tal-ħamrun ta' fejn trabba għax huwa kien mill-ħamrun. Qegħdin idoqgħu żewġ marċi differenti, tonalitajiet kompletament differenti u hemm dik il-kakofanija li tinħass propju f'dina l-aħħar moviment ta' dina l-Malta Sweet. Meta għandek banda jiddoqq għar-rasa, banda oħra doqq għar-rasa, jinstemgħu qegħdin jersqu lej xulxin bil-mod il-mod, meta jersqu ħdej xulxin għalkemm dawn qegħdin idoqgħu mużika li ma taqbel xejn la fit-tonalità, la fl-istil, la fil-kidba ta' min huwa l-kompożitur. Imma fl-atmosfera tal-festa tinżel tajjeb. U dik kienet xi ħaġa li lil Charles Camilleri baqgħet dejjem taffaxxinah. Kif il-mużika fl-arja aperta aħna ngħixu f'pajjiż Mediterranju u allura ngħixu ħafna minnħajjitna anki barra mid-dar, anki il-mod kif nitkellmu, per eżempju, nitkellmu ħafna ngħidu iktar milli jitkellmu nies oħrajn li ma jgħixux ħajjithom daqshekk fil-beraħ u fil-ftuħ bħalna. il-banet li tismaħħom ġejjin, il-qniepen, l-isparar, il-ħornijiet li dejjem jiżdiedu. Dawn huma kollha ambjent Malti li qabadhom Charles Camilleri li użhom fil-mużika tiegħu u li issa se nisimgħuhom propju fl-aħħar moviment mill-Malta Suite li se tindaqqa lina minn Royal Philharmonic Orchestra immexxija minn l-istess Charles Camilleri il-Festa tar-Raħal.
Thank you.
Mela mek smajtu il-raba moviment mil-Malta Suite il-festa tar-raħal fejn anki il-strumenti tar-ram smajtu tisimaw dik il-dissonanza. Dawk edin doqqu mod, ħaddieħor qed idoqqu mod ieħor, imma flimkien l-atmosfera hija waħda brijuża hija waħda festiva bħal ma nafu nagħmlu aħna l-Maltin fil-festi tagħna. Sakemm ma nesaġerawx u allura naqbżu l-limitu. Il-limitu rrid jinżamm f'kollox. Dal-programm jiena se nafas l-iktar fuq dina il-laqda kif kien juża Charles Camilleri ta' taħdid, ta' mużika, ta' folklor ta' Malta u anki tal-Mediterran. Charles Camilleri huwa kompożitur li għandu ħafna mużika rrekordjata, għandu ma' 36 CD żgur li nabbihom jiena, jista' jkun li issa għandu oħrajn iktar ġodda. U għalhekk jingħatilkom li Charles Camilleri jrid ikun bil-fors mistieden f'dan is-sensiela ta' programmi biex anki jekk li tkompli meta tieqa fissa fl-aħħar ta' Settembru terġa' tibda mhux fit-tliet xhur ta' wara ma' fit-tliet xhur ta' wara, ma' żgur Charles Camilleri jrid ikun wieħed mill-mistiedna speċjali ta' din is-sensiela li tlaqana ma' nis Maltin illum ħtafdina l-opportunità peress li qegħdin f'Settembru, f'Settembru Charles Camilleri għandu il-birthday tiegħu 75 sena. Però tajjeb li ngħidu li Charles Camilleri għax ingħidlilkom li llum se nibqgħu fuq il-mużika nazzjonalistika l-influenza tagħha fil-kitba tiegħu u anki fuq xogħlijiet li kitibhom meta kien għadu pjuttost żgħir. Għaliex ngħidu aħna xeni Maltin li issa se nisimgħu minnhom il-tliet minjaturi Maltin kitibhom meta kien għadu jmur l-iskola. Fil-fatt għandu sakemm kellu 14-il sena meta kiteb il-suite li minna smajda il-raba moviment, kien tiġa kiteb ħafna xogħlijiet li kienu anki jindaqgħu lu ma' Banet u kellu tassew mużika li ġieti mdaħla u saret parti mix-xena Maltija bħalma kienet parti għalih l-ambjent li trabba fih. Il-mużika tiegħu għalkemm kien għadu żgħir turi li diġà kienet avvanzata ħafna, diġà kellu ngħidu aħna s-sonorità li tixraq lill-kwartett tal-korda, issa dawn l-minjaturi Maltin se nisimgħuhom minn kwartett tal-korda, għalkemm kien għadu tifel kien tiġà l-istil ta' kontrapunt li kif għadtilkom l-sonarità tassew tixraq lill-kwartett tal-korda, turina li ħafna mix-xogħlijiet li kiteb meta kien għadu żgħir, għalkemm ta' età tenera, però kienu tajbin biżejjed biex ġew ippubblikati anki wara li meta kibber jista' jkun li jagħmel xi reviżjonijiet fihom. Imma rridu ngħidu li l-mużika li kiteb meta kien għadu żgħir ma kienx mużika ta' tifel imma mużika diġà matura mużikalment li kif qed ngħidu illum il-ġurnata għadha tindaq u fil-fatt se nisimgħu issa l-Borealis String Quartet li huwa wkoll marmul minn Maltin. Fil-fatt Sara Spiteri fuq il-prim violin, Mario Frendo fuq il-second violin, Guido Mamo viola u Mario Psajla violoncell, erba mużiċisti li għadhom attivi sal-lum li ħadu din l-mużika miktuba meta Charles Camilleri kien għadu l-iskola kif għattilkom, imma għandna recording ta' CD oħra jisimha propju xeni Maltin, il-mużika ta' Charles Camilleri l-influenza tagħha hija il-mużika u l-leġendi u l-istejjer Maltin. Issa se nisimgħu dawn it-tliet minjaturi li għandhom isem ukoll huma verament sar imma huma l-isem stess huwa indikattiv. L-ewwel waħda hija Dawra Durella, dik il-logħba ta' tfal li sfortunatament illum dan l-logħba ta' tfal li kienu jilgħabu barra inqata imma għandna din l-mużika bbażata fuq żvilupp ta' erba' noti tal-mottiv kompożizzjoni sħiħa mingħajr ma tilef l-identità tal-għanja. Imbagħad għandna tfal li huwa arranġament għal kwartett tal-korda li għamel użu iktar effettiv tal-pizzicato, dara kien in-xogħol mhuwiex parti mix-xogħol li kiteb meta kien għadu l-iskola, għax fil-fatt kien ġi kommissjonat tal-Malta International Choir Festival li jisir f'Malta. U mbagħad l-aħħar minjatura Maltija hija il-Polka March. F'żożitu Charles Camilleri ikkompona 10 sonatini għal pjanu. Dawn ġew imqabla ma dak li nkitbu minn Scarlatti fis-seklu 18 għal mod kif irnexxielhom jaqbdu l-melodiji ta' taħdid, għax importanti ħafna tilkom il-lingwa Maltija, f'Charles Camilleri hija importanti anki il-mod ta' kif nipproġettaw il-vuċi il-Maltin bil-accenti tagħna, bil-kadenzi fil-leħen, bil-timbru tal-leħen Malti, dawna jinstabu wkoll fil-mużika Maltija ta' Charles Camilleri, għax kif qed ngħidilkom il-melodiji huma bbażati fuq it-taħdid u r-ritmi tal-poplu Malti u tal-pajjiżi ġurin. L-Polka March huwa adattament ta' sonatina popolari. Xi drabi il-melodija kif se jrid tisimgħu hija reminiscenti tal-anja popolari Maltija u dik hija influenza oħra fejn jidħol Charles Camilleri, l-influenza tal-Malti, l-influenza tal-lilsin Malti, l-influenza tal-ambjent li trabba fih, imma wkoll l-influenza tal-mużika tradizzjonali Maltija. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu il-Borealis String Quartet jagħtuna dawna il-xeni, dawna il-minjaturi Maltin, tliet minjaturi Maltin. mela emmek smajna dawna it-tlett miniaturi Maltin kompożizzjoni ta' Charles Camilleri. It-tradizzjonijiet jitlu ħafna fil-mużika ta' dan għal-kompożitur. Aħna anki mill-lat religjuż għandna ħafna tradizzjonijiet li ilhom jinżammu għal ħafna snin fosthom kien hemm u għad hemm sa certain extent l-importanza li kienet tingħata l-festa ta' Corpus Christi kulħadd meta kien żgħar jiftakar li dina kienet tkun purċissjoni verament sabiħa bi tfal ibsin tal-praċett bil-fjuri jintefgħu quddiem is-sagrament kienet isir fil-parroċċi kollha ma jidhirlix li dina l-festa kbira baqgħet tiġi ċelebrata bl-istess mod li kienet għalkemm għataw parroċċi minn għalija anki r-Rabat jagħmlu festa kbira fil-Corpus Christi u baqgħu jiċċelebrawha bl-istess mod. Imma anki dina l-festa ta' Corpus daħlet ukoll f'waħda mill-opri ta' Charles Camilleri. Ovvjament ma kitibx l-opri meta kien għadu tifel Charles Camilleri, imma fl-opus tiegħu nsibu opri wkoll. L-aħħar waħda kienet opra qasira ta' ftit iktar minn ta' madwar nofsija, To Be a Man li fija ħames sketches sar ħames attiqsar ħafna li propju jitkellmu dwar Elizabeth Mann u relazzjoni li kellha hija ma' missiera il-famuż kittib Thomas Mann. Elizabeth Mann għandha wkoll konnessjoni kbira ma' Malta, il-libretta ta' dik l-opra kien tal-professur Peter Saracino Inglot. Imma anki f'opra oħra ngħidu aħna The Maltese Cross insibu kif anki daħlu dawna il-drawit religjużi tal-Maltin. Per eżempju, fil-arja li ħannisimgħu issa l-arja propju mill-ewwel mit-tielet att, anzi mill-ewwel xena tat-tielet att tal-opera The Maltese Cross, li seħħ fi żmien l-assedju, għandna talba biex il-Maltin u l-Kavalliri matul l-assedju tal-1565 jinsew l-inkwiet, jinsew dak il-kollu li kienu għadhom minnu, il-taħbit u l-inkwiet u l-imwiet u l-mart li kien hemm kkawżati minn nuqqas ta' iġene, minn nuqqas ta' ikel u minn nuqqas ta' ilma flowing free water. Insomma, kien hemm ħafna u ħafna problemi. Fil-faddar baqrajt deskrizzjoni tal-assedju u l-birgu jgħidulek li fil-pjazza tal-birgu fl-assedju ir-rieħa tal-mejtin kienet ma tistax tissaportiha għaliex tant kienu qegħdin imutu nies mhux biss bil-gwerra bil-battalja bl-assedju imma anki minħabba mart kaġunat minn feriti u minn mikrobi u minn affarijiet oħra li ma bdewx ilħqu biex jitfnu il-mejtin kollha. U fil-fatt intu nieżel lejn ix-xatt tal-birgu fejn hemm area verament sabiħa, hemmhekk hemm ċimiterju fejn kienu jitfnu il-lumu għaparti minn triq u minn taraċ meta tinżel taddi minn fuq. Imma fil-Settembru, meta ħna namlu ċelebrazzjoni tal-assedju u tal-gwerra, hemmhekk issir ċerimonja funebri għal dawk in-nies li ndifnu hemmhekk fi żmien l-assedju għaliex kien verament żmien ikrah. Però kienet waslet il-festa ta' Corpus, il-festa ta' Corpus tiġi f'Ġunju u aħna nafu li l-assedju beda f'Mejju baqa' sa Settembru. U allura kien hemm din it-talba biex għal ftit ħin jinsew il-gwerra u jinaqdu kollha il-Maltin u l-Kavalleri f'umilta quddiem Ġesu espost quddiem l-ostja divina. Din hija il-melodija li se nisimgħuha, melodija issa li se titkanta anki mis-soprano Marita Bezzina u li tiġbor fiha anki l-karattru Malti, l-ispiritualità Maltija. Tispiċċa b'kadenza qasira. Mela ħalli nisimgħu l-arja minn l-opra The Maltese Cross ta' Charles Camilleri.
Thank you.
tgur li għaraftu dik għal-kadenza li hija l-kadenza l-istess waħda ninsibu fl-Anja Maltija. Hemmhekk kellna il-vuċi ta' soprano Marita Bezzina li kantatilna l-arja mill-ewwel xena tat-tielet att ta' The Maltese Cross opera ta' Charles Camilleri u kienet akkumpanjata mill-Borealis String Quartet, Sara Spiteri, Mario Frendo, Guido Mamo u Mario Psajla. Dan għal-kompożitur barra li tana xogħlijiet tiegħu ukoll meta kellu l-okkażjoni jsib mużika mitlufa Maltija, pereżempju għamilhom din għall-biċċa xogħol li se ngħid anke bil-mużika ta' iżwar li forsi f'xi programmi oħra nkunu nistgħu indaħluha. Però se nisimgħu issa l-Chord Dances li nistgħu ngħidu li Charles Camilleri ħadem fuqhom u għamel kompożizzjonijiet kollha kemm huma tiegħu fuq din għall-mużika li kienet instabet mill-professur Wettinger tal-Università ta' Malta meta kien qiegħed jaħdem fil-Librerija ta' Oxford u dan ħasabhom hemmhekk il-professur Wettinger għadihom il-Charles Camilleri u li dan reġa' kitibhom għamilhom orkestrazzjoni bit-tiżwaqat ta' strumenti differenti u uħut minnhom il-melodiji li nstabu minn dawn il-Chord Dances li kienha danzi sar li kienu jinżifnu fil-palazzi tal-kavalleri waqt funzjonijiet soċjali, ġifri din hija mużika attwali ta' dak iż-żminijiet li kienu jisfnu għalija il-kavalleri u l-mistinnin tagħhom fis-swali tagħhom. Tajjeb li ngħidu li Charles Camilleri kif għattilkom reġa' ħadem fuqhom orkestrom u daħħal uħut mill-melodiji oriġinali ta' żmien il-kavalleri anke fl-opra li smajna l-arja minna issa, jiġifieri The Maltese Cross. Ħalli nisimgħu dawn id-danzi, se nisimgħuhom kollha li huma qsar ħafna biċċiet minnhom laqas fihom minuta, jiġifieri pereżempju hemm in-numru 3 li fiha biss 59 sekonda, kollettivament ma jġibux iżjed minn 6-7 minuti, allura tajjeb li nisimgħu lina l-mużika ta' żminijiet oħra oriġinali imma orkestrata u maħduma mill-ġdid minn Charles Camilleri, Chord Dances. Mela emmek smajna dawka dika l-mużika li ġejja miżmin il-kavalleri smajna emmek il-famus minwet li wkoll jiena kont nużaħ fi programm ieħor li kont nagħmel fuq stazzjoni ieħor mużika verament ħelwa li kif għadna din għall-mużika saba professur Wettinger li għal Charles Camilleri għamel dawn għaż-żifniet orkestrom imma aħna smajna l-verżjoni tal-String Quartet Borealis u anki inkludihom fl-opra Maltija jiġifieri The Maltese Cross. U Charles Camilleri fil-CD li ħareġ bil-mużika li kantatlu Sofia Grek għandu l-aħħar żifna jisima Dance of Youth. U zazuħ ta' dejjem nsejjaħlu l-Charles Camilleri. Projetta Nazzjonali Malti Dunkarm kiteb poezija propju zazuħ ta' dejjem, kiteb jirreferi għal-bahar. Imma jiena bdina l-aħħar track mill-kant tal-bahar ta' Sofia Grek. Mużika ta' Charles Camilleri, lirika ta' Prof. Joe Frigieri, natija bħala elogju l-Charles Camilleri, Dance of Youth, zazuħ ta' dejjem fejt idħol il-mużika. U se nara dan il-programm propju bil-vuċi ta' Sofia Grek li hija kontralto Maltija ta' estrazzjoni Maltija propja hija toqgħod l-Ingilterra. Hija mezzo soprano ta' fama mondjali, kantat anki quddiem nies importanti u anki fi halls importanti bħal Queen Elizabeth Hall ngħidu aħna l-Royal Festival Hall, fil-Purcell Room ta' Londra, fir-Repubblika Ċeka, fl-Amerika, fil-Kanada, fiċ-Ċina, f'Singapore. Se tingħaqad mal-mużika ta' Charles Camilleri u mal-lirika verament sabiħa tal-Professur Joe Frigieri biex nisimgħu bad kanta l-inqas b'silta minn qatt mara u ħanneħu poetic license u se ngħidilkom xi ħaġa żgħira dwar il-kidba ta' dwar il-kliem ta' dina minn qatt mara. Minn qatt mara fejn tmur ix-xemx kull filgħaxija kif jiftaħ il-wart fi sbieħ il-jum, minn qatt mara tempesta tqum fuq il-muntanji, kif jista' jkun li jaf. Trab li jikwi l-għajnejn, nar li jizra l-mewt fid-dlam tal-lejl, minn qatt mara li diqa li ġib il-firda, kif jista' jgħid? Minn qatt mara. Li kiva fil-qosor, ħadtilkom linji importanti, minn dina, minn qatt mara, tkanta Sofia Grek, il-mużika tal-mistieden li kelli mija illum mod assenti ma nittama li dana l-elogju, joġbu l-Charles Camilleri natiulu nofriulhu fisimkom is-semmija ta' Campus FM u ta' dawk kollha li jaħdmu hawnhekk. Jiena Joyce Gulajmer inħallikom propju bil-mużika ta' Charles Camilleri minn qatt mara.